nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Irani dënoi sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Rusisë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i quajti sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Rusisë të pasaktë dhe të pavlefshme. Said Hatibzadeh i quajti njoftimin e qeverisë amerikane për sanksionet e reja kundër Rusisë një veprim të gabuar në një drejtim të gabuar i cili refuzohet plotësisht. Hatibzadeh tha, me sa duket, varësia e qeverisë amerikane ndaj sanksione kundër vendeve të tjera nën pretekst të rremë është bërë një qasje institucionalizuar në këtë vend dhe ndryshimi i qeverive nuk ka pasur efekt për të korrigjuar këtë qëndrim. Qeveria amerikane vendosi të njëjtën sanksione të reja ndaj 32 individëve dhe subjekteve ruse. Në një deklaratë shtëpi e bardhë akuzoi 10 diplomatë rusë për shpionim dhe kërkoi atyre të largohen nga Shtetet e Bashkuara. Këto sanksionet e reja janë vënë në pretekstin e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane dhe një sulmi kibernetik ndaj këtij vendi. Sanksionet e vendosur me urdhër ekzekutiv të presidentit amerikan do të hyjnë në fuqi më 14 qershor të këtij viti dhe gjithashtu do zbatohen edhe për 6 kompani teknologjike ruse. Vazhdojnë konsultime delegacionit Iranian dhe grupit 4+1 në Vjen. Konsultime midis delegacionit Iranian dhe grupit 4+1 janë duke u zhvilluar në Vjen dhe bisedimet teknike janë planifikuar të vazhdojnë në formë dypalçe dhe multilaterale në nivele të ndryshme. Konsultime midis ekipit negociator Iranian dhe grupit 4+1 janë ende në vazhdim në Vjen. Bisedimet teknike kanë vazhduar në formë dypalçe dhe shumëpalçe në nivele të ndryshme. Sipas takimit të Komisionit të Përbashkët, u vendosi bisedimin teknike në takimet e ekspertëve në të dy fushat të heqjes së sanksioneve dhe çështje bërtamore të vazhdonin. Rezultatet e takimit të këtyre dy grupeve të ekspertëve do të njoftohen Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërtamore. Ushtarët sionistë sulmojnë xhamin Al-Aqsa. Milicat e ushtarëve sionistë kanë vazhduar sulmin ndaj xhamisë Al-Aqsa në vazhdim të veprimeve të tyre armiqësore ndaj kësaj xhamie. Militantët sionistë sulmuan të prindën oborrët dhe shenjtë të xhamisë Al-Aqsa dhe arrestuan një numër palestinezë pas një akuzë. Mejtë palestineze Raportoj se veprime shtyse të regjimi sionist ku në vëndëve të shenjtë të palestinezëve janë intensifikuar veçanërisht gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit. Më parë, zyrtar palestinez lëshuan deklaratë duke bërë thirrje për të dhënë fund veprimeve armiqësore sioniste ku në palestinezëve gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit. Në ditët e parë të muajt të shenjtë të Ramazan, regjimi sionist ndërprej ofjalimet e ligjëruese të xhamisë së Al-Aqsa dhe parandaloi transmetimin e ezanit për namazin e muslimanëve, gjë që zemëroi palestinezët. Peskov, Rusia po shqyrton përgjigjen ndaj sanksioneve amerikane, zëdhënës si presidencial rusa se politika sanksioneve amerikane ishte papranueshme dhe se presidenti rus po merr në konsiderat përgjigjen ndaj sanksioneve të reja antiruse të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dimitri Peskov tha se ai nuk kishte ndërmend të merrte pjesë në samitin e klimës të udhëhequr nga Washingtoni, në një kohë kur presidenti Vladimir Putin së shpejti do përcaktoi hapat që do ndërmerren në përgjigje të sanksioneve amerikane kundër Rusisë. Peskov më pas parlamentar president francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Angela Merkel që të ndalojnë nxitjen e Ukrainës kundër Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan sanksionet ndaj 32 kompanive dhe subjekte ruse për atë që e quajnë ndërhyrjen në zgjedhjet e fundit amerikane. Përveç sanksioneve të reja, Washingtoni dëboi 10 diplomatë rus nga Shtetet Bashkuara. Këta diplomatë akuzohen për spionazh. Shtetet Bashkuara të Amerikës po ndërtojnë bazë ushtarake në afërsi të Rusisë. Norvegjia dhe Shtetet Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje se si Shtetet Bashkuara mund të ndërtojnë bazë ushtarake në territorin e tyre në afërsi të kufirit me Rusinë. Agjencia e Lajmeve Reuters publikoi këtë lajm dhe shkroi: Norvegjia lejon Shtetet Bashkuara të ndërtojnë bazë të reja ushtarake në territorin e saj. Reuters më tej shkroi: Norvegjia, e cila ndaj një kufi të vogël kufitar me Rusinë, njoftoi të premte se kishin nënshkruar një marrëveshje me Shtetet Bashkuara mbi terma dhe kushtet që ushtria amerikane të jetë aftë ndjek objektivet e veta në territorin e saj. Sipas marrëveshjes, Amerika do të jetë në gjendje të ndërtojë tre baza ajrore dhe një bazë zyrtare në Norvegji, por siç pretendohet në raportet e medias, nuk do të ketë mundësi që ato të kthehen në bazë të pavarura amerikane në territorin e saj. Tensionet midis Norvegjisë dhe Rusisë u qetësuan pas luftës Sardinak, por ndryshuan përsëri pas aneksimit të gëdishur të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron mbi pandeminë korona. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar mbi pasojat e pandemisë së koronës, duke thënë se në 2 muajt e fundit numri i rasteve të reja të sëmundjes është dyfishuar pothuajse çdo javë. Drejtori përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se shkalla e rritjes së rasteve të COVID-19 në botë po shtohet në një nivel alarmant dhe tha se numri i rasteve të reja të sëmundjes është pothuajse dyfishuar çdo javë gjatë 2 muajve të fundit. Adrenum tha se numri i rasteve të reja të infektimit me koronavirus po arrinte nivelin më të lartë që nga fillimi i pandemisë. Ai shtoi se disa vende që kishin qenë në gjendje të parandalonin për hapin e COVID-19 tani përballen me një rritje të prekë të shkallës së infektimit me këtë sëmundje. Për zgjedhja golit të futbollistit i Ernesto si goli më i mirë i Ligës së Kampionëve. Goli spektakolar i jashtëzakonshëm i Mehdi Taremis, lëmësi i Ernesto i ekipit portugez Porto ndaj ekipit Chelsea, u zgjodh si goli më i mirë i ndeshjes kryese të fazës çeriffinale të Ligës së Kampionëve. Sulmuesi i Ernesto i Portos shënoi gol me një kthim të bukur në minutën e 4 të kohës shtesë në ndeshjen midis Portos dhe Chelsea në çeriffinale të Ligës së Kampionëve, duke çuar ekipin e tij në fitore 1-0, por ky gol nuk ishte mjaftueshëm për Porto të kalonte fazën, sepse Chelsea në ndeshjen e parë kishte fituar me rezultatin 2-0. Me njoftimin UEFA-s, goli spektakolar dhe jashtëzakonshëm i Mehdi Taremis dhe Chelsea-t u përzgjodh si goli më i mirë ndeshjes kryese të fazës çeriffinale të Ligës së Kampionëve. Reagimi i Biden ndaj fillimit të pasurimit me 60% nga Irani. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një konferencë shtypi të sonë mëngjes tha se fillimi i pasurimit për 60% nga Republika Islamike e Iranit ishte kundër marrëveshjes bërthamore. Sipas agjencisë Lajmeve Fars, Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të shtunën në mëngjes pa përmendur se Shtetet Bashkuara kanë shkelur qartë marrëveshjen bërthamore dhe rezolutën 2231 të Kombeve të Bashkuara për gati 3 vjet, 4 vjet dhe vazhdon ta bëjë këtë, shtoi masa e Republikës Islamike të Iranit për të pasuruar uranium në 60% në shkundër marrëveshjes bërthamore. Duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministin japonez në shtëpinë e Bardh, Ai deklaroi, ne nuk e mbështesim këtë veprim dhe nuk mendojmë se do të ishte dobishme ecje drejt pasurimit 60%, por ne jemi të kënaqur që Irani ka vazhduar të bie dakord mbi negociatat. Duke theksuar se pasurimi i uraniumit për 60% të Iranit nuk do të ndihmonte bisedimet e Vienës, Biden tha se ishte shumë herë për të gjykuar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë James Saki tha të prendës së Washingtonit po e merr seriozisht hapin provokues të Iranit në pasurimin e uraniumit në pasartin 60%, duke folur në një konferencë shtypi në shtëpinë e bardhë dhe shtoi masa e fundit e Republikës Islamike të Iranit ngre dyshime për seriozitetin e tij në negociata dhe palët në marrëveshjen për ta marrë duhet të refuzojnë atë. Said Abbas Araghchi, zëvendësi politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe kryenegociatori i ekipit për ta marrë Iranin, i cili është në Vjenë për të marrë pjesë në takimin e Komisionit të Përbashkët me Iranin dhe grupin 4+1, të marrë dhe pasi të njoftoi fillimin e pasurimit me 60%. Kazem Gari Babadi, përfaqësues i Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, gjithashtu tha të mërkurën në mëngjes se pasurimi 60% do të sigurohet nga centrifugat IR4 dhe IR6 në qendrën bërthamore në Tanz. General Major Musavi, forcat armatorëse janë levës edhe gjegë Iranit në diplomacinë rajonale dhe globale. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha: forcat armatorëse dhe në veçanti ushtria e Republikës Islamike të Iranit luajnë një rol si një levë strategjike në diplomacinë rajonale dhe globale të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, General Major Seyed Abdulrahim Mousavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh me rastin në 29 fevardini sipas kalendarit diellor, dita e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, tha se kjo forcë është një mbrojtje e fesë dhe adeut dhe shtoi: fuqia e forcave armatorëse dhe në veçantie ushtrisë Irani përveç se mundëson mbrojtjen e kufijve toksore, ajrore dhe dritare të vendit ka një efekt parandalues që luan rolin e një leve strategjike në diplomacinë rajonale dhe globale të Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: identiteti i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit është ndryshëm nga ushtritë e tjera. Përmbytyja e tërmetit treguan se sa ushtria po sakrifikon për kombin. Shpërthimi së mundjes së virusit korona dhe pjesëmarrje 440 qendra mjekësore dhe spitaleve dhe 15,000 personel mjekësor në fushën shëndetit publik është një ndihmë e vlefshme në zgjidhjen e problemit të pacientëve dhe kjo tregon fleksibilitetin e ushtrisë dhe gatishmërinë e saj për të përballur me kushtet më të vështira të betejës biologjike. Më poshtë mesazhi General Mousavi, bota dhe rajoni sot me joshit arrogancës globale dhe sionizmin ndërkombëtar janë përfshirë në një ngjarje të mëdha dhe sipas liderit suprem të revolucionit islamik, bota është në një kthesë historike. Prania e një ushtrie të devotshme, fuqishme, orientuar drejt frymës revolucionare të gjithmonë në skenë është një kartë fituese në këtë ditë të zjarrt. Në mesazhin historik dhe jetënës të Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit në vitin 1979, ushtria iraniane Urilin dhe 7 prilli u emërua dita e ushtrisë së Republikës Islamike në kalendarin e Iranit. Zyrtarë palestinezë raportuan regjimin sionist sulmon disa zona në rripin e Gazës, burimin palestinezë raportuan të shtunë në mëngjes se avion luftarak izraelik kishin sulmuar zonat në rripin e Gazës. Sipas agjencisë Palestine Today, avionet izraelit bombarduan disa zona në rripin e Gazës për të dytën ditë me radhë. Sipas raportit, avionet sionist sulmuan një qendër rezistence palestineze në qytetin e kurt të Gazës, Rafah, me të paktën 5 raketa. Një dron izraelit gjithashtu sulmoi një pikë në rripin e Gazës. Burimet e lajmit raportuan se një palestinez u plagos pas sulmit në zonën Abu Atia të qytetit Rafah. Zarif viziton Indonezinë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftoi vizitën e Muhammed Javad Zarif, ministri të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Indonezi të dielën. Sipas agjencisë IRNA dhe Lajmi Said Khatibzadeh, tha se ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit do të takohet me zyrtar indonezian për të diskutuar çështjen në lidhje me marrëdhënien dypalëshe dhe çështje të tjera me interes të përbashkët. Presidenti Rouhani uroi ditën kombëtare të Sirisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit uroi popullin dhe qeverinë siriane për ditën kombëtare. Sipas Agjensisë informative i ri të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani i dërgoi një mesazh presidentit Syrian Bashar al-Assad duke uruar atë për ditën kombëtare të vendit të tij. Në këtë mesazh presidenti Rouhani i shprehu besimin Bashar al-Assadit se duke përdorur kapacitetet dhe aftësitë e mëdha të dy vendeve, Iranit dhe Sirisë, është e mundur të vendosë paqja dhe stabilitetin në rajon. A gjithashtu shprehu bindjen në hedhjen e hapave të vlefshëm në kuadër të bashkëpunimit rajonal dhe zgjerimit të marrëdhënieve midis tyre në të gjitha fushat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdimin e tonë ndiqni komentin politik të ditës me temë: njoftimi të rregjës së trupëve amerikane nga Afganistani, fundi i një pranie të pafryshme. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të mërkurën njoftoi zyrtarisht se trupat amerikane do të rrihiqen nga Afganistani. Ai tha ka ardhur koha për të dhënë fund luftës më të gjatë që Shtetet Bashkuara kanë bërë ndonjëherë. Shtetet Bashkuara do të mbështesin qeverinë afgane, por nuk do të angazhohen në operacione ushtarake. Ai për këtë tha, ne nuk mund të vazhdojmë ciklin e zgjerimit të pranisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Tërheqjet do të fillojnë më një maj në koordinim me Aleancën Atlantike të Veriut, NATO. Nëse talibanët nasëlojnë, ne do të përgjigjemi me të gjitha mjetet në dispozicion. Duke vënë duke se ai është presidenti katar amerikan që është përgjegjës për praninë ushtarake të Amerikës në Afganistan, Joe Biden tha se nuk do t'ia delegonte atë përgjegjësi presidentit të pestë. Qëllimi ynë i parë është të sigurohemi që Afganistani të mos përdoret si bazë për të sulmuar Shtetet Bashkuara, dhe ne kemi arritur të thaj. Më parë një zyrtar i lartë amerikan njoftoi se tërheqja e trupëve amerikane nga Afganistani do të fillonte më 1 maj, me qëllimin e tërheqjes së të gjithë trupëve amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator 2021 për vitorin 20 të pushtimit amerikan të Afganistanit. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin dhe sekretari i shtetit Antony Blinken në një konferencë të përbashkët shtypi të mërkurën në mbrëmje, gjithashtu bën thirrje për konfrontimin me talibanët duke përmendur qëllimin e një tërheqje të Amerikës nga Afganistani më 1 maj. Në të njëjtën kohë ka shqetësime në lidhje me kthimin e kaosit dhe pasigurisë pas tërheqjes së papërgjeshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga Afganistani. Shtetet Bashkuara dhe talibanët kanë dakord më 20 më shkurt 2020 në Doha, kryeqyteti Katari, që Washingtoni të tërheqte gradualisht forcat e tij nga Afganistani për të ndihmuar procesin e paqes në vend. Marrëveshja përcaktoi afatin e fundit për tërheqjen e trupëve amerikane më 1 maj 2021. Sidoqoftë, qeveria Biden ka nxjerrë pretekstin e shkeljes së marrëveshjes nga talibanët dhe foli për praninë e vazhdueshme të trupëve amerikane në Afganistan. Pentagoni i kishte ofruar Biden disa opsione në këtë drejtim, dhe opsioni zgjatjes së pranisë të ushtarake deri në shtator 2021 u pranua përfundimisht nga Biden. Si dhe që vendimi alatëve të Amerikës dhe NATO-s nuk u pranua nga talibanët, të cilë pranua se nëse trupët e huaja nuk largohen nga Afganistani brenda fatit grupit dhe të konsideron dhe atë, shkelje të marveshjes e dozë dhe të rifilon të sulmen dhe i tyre. Komuniteti Inteligjensës Amerikane një raport në prill 2021 tha se talibanët ishin të sigur se mund të arrinë një fitore ushtarake. Shtetet Bashkuara pushtuan Afganistan në vitin 2001 me pretekst në luftës kundër terrorizmit dhe përmbysën regjimin taliban. Sidoqoftë, administrata Trump u fut në bisedime me talibanët që rifituan pushtetin që 20 vite të kaluara dhe arriti një marrëveshje paqe në Doha. Tani Biden është i detyruar të jap fund pushtimit, i cili ishte pas një fitim dhe më shumë i keq lufta e Vietnamit. Një civil afgan humbën jetën në pushtimin ushtarak, i cili nuk rezultoi në ndonjë pasiguri, por vetëm shkatërimin e mëtejshëm. Lufta në Afganistan ka kushtuar Shtetet Bashkuara 2.4 trilion dollar. Shumë para janë shpenzuar për ndërtimin e kombit në Afganistan, pa patur shumë sukses, tha Antony Cordesman, një ekspert për çështje strategjike. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës. Thank you.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një cikël programe shkurtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë të këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shoqërues dhe mysafir të mirë të Zotit të plotfuqishëm, në tryezën e bekuar të Ramazanit, përshëndetje. Bindja dhe adhurimi juaj janë të pranueshme nga Zoti. Në momentet shpirtërore dhe të këndshme të ditëve të para të Ramazanit, ju urojmë ditë të mbara. Ne jemi të lumtur t'ju shërbejmë me serinë e programit Në pragun e dritës, kushtuar ditëve të ndriçuara të muaj të bekuar të Ramazanit. Një nga mësimet më të rëndësishme fetare që njeriu mund t'i siguroj kënaqësi hyjnore duke i praktikuar ato, është agjërimi gjatë muaj të shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj shpirtëror, Zoti u ka kërkuar njerëzve që të përmbahen nga ngrënia dhe pirja gjatë orëve të ditës dhe natës. Kjo kohë fillon në agim dhe vazhdon deri në muzg. Gjatë gjithë kësaj kohe, mbështetja e Zotit zbret për agjëruesin ose në formën e faljes së mëkateve ose në formën e mëshirimit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: Muaj shenjt i Ramazanit shoqërohet me mëshirë, bekim dhe falje. Ëndra juaj është ibadet dhe fryma juaj vlerësohet. Prandaj edhe pse shfaqja e agjërimit është duke u përmbajtur nga ngrënia dhe pirja dhe privimi nga disa kënaqësi materiale në orë të caktuara, në fakt në rrezën e këtij privimi, njeriu do të shijojë ushqim dhe pije superiore në ahiret. Gjë që nuk mund të përshkruhet. Agjëruesi kryen ritualin e shërbimit të tij duke duruar urin dhe etjen dhe duke shmangur disa kënaqësi të lishme, sepse kur qëllimi dhe shqetësimi kryesor i njeriut është të plotësojë nevojat e botës dhe kënaqësitë e përkohshme, ai mbetet pas nga përkushtimi në filozofinë e krijimit dhe qëllimit kryesor të krijimit dhe nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën e thelbit hyjnor. Muaj i shenjtë i Ramazanit është mundësi për të praktikuar heqjen nga lidhjet e kësaj bote dhe arritje në ndjenjë lirie dhe kënaqësie shpirtërore. Në fakt, një muaj i agjërim është një ushtrim që e mëson një njeri se si të shlirojë zemrën nga dëshirat mishtore, ta pastrojë dhe zbusë shpirtin dhe të arrijë afrimin e tij tek Zoti. Profeti i shenjtë i Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në një hadith thot: Kush agjëron gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që t'i afrohet Zotit, i mban syt, veshët dhe pjesët e trupit larg nga gënjeshtra, dhe thashë themet dhe Zoti do t'a afrojë atë pranë vetes së tij. Në shëriatin e shenjtë të Islamit, saum do të thot agjërim dhe në termin emsak, kjo nuk kupton përmbajtjen nga bërja e gjërave që e shvlerësojnë agjërimin, që përshkruhet në detaje. Personi që agjëron është i detyruar të përmbahet ngrënies dhe pirjes, dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin me qëllim që t'i bindet urdhrit të Zotit, nga agimi e deri në perëndim të diellit. Agjërimi përmendet në disa ajete të Kuranit famullart. Zoti në ajetin 183 të surës El-Bakare jep urdhër dhe bën të domosdoshëm për muslimanët agjërimin gjatë Ramazanit dhe thot: O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim, si kurse që ishte obligim dhe i atyre që ishin pare jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Nga ky ajet mund të nxirren dy pika të rëndësishme. Së pari është agjërimi, e nuk është vetëm për muslimanët, pasi ai ka qenë i zakonshëm midis hebrejve, të krishterëve dhe grupeve të tjera etnike. Kur ata u përballën me hidhërime dhe pendime, dhe për të kërkuar kënaqësinë e Zotit ata agjëruan, në mënyrë që të shprehin pafuqinë dhe prurësinë e tyre para tij dhe të rrëfejnë mëkatet e tyre. Pika e dytë që mund të gjendet nga ajeti 183 i surës Al-Bakare, Alamet Abatabai, një nga komentuesit e shuar shiit, e ka shprehur në komentin e ti Al-Mizan. A i për devotshmërinë e përmendur në këtë ajet dhe për atë se Zoti u ka dhënë lajme të mira besimtarve në prag të agjërimit, thotë: si pas ajetit, dobia e agjërimit është devotshmëria, dhe devotshmëria është dobia që ju vjen. Dhe kushdo që dëshiron të lidhet me botën e pastërtisë dhe të vlerësuar dhe të ngrihet në pozitën e lartë të përsosmërisë shpirtërore, gjëja e parë që duhet i përkushtohet është të parandalosh frenimin e tij e të mos kënaqet me kënaqësi trupore dhe dëshira trupore pa asnjë kusht, dhe ta konsideroj veten e tij më të madh se sa mendon për jetën materiale si qëllim. Për këtë ai duhet të përmbahet në çdo gjë që e mban larg me Zotin. Dhe kjo devotshmëri, të cilës i referohet Kurani famullart, mund të arrihet vetëm përmes agjërimit dhe privimit nga epshet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 185 të surës Al-Bakare, Zoti Madhërisëm gjithashtu i referohet muajit Ramazan dhe shpalljes së librit të shenjt, Kuranit, ku thot: ato ditë të numëruara janë muaj i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalluesi i së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjëroj. Ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësimin për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Kohërat më të mira për të lexuar dhe për të njohur Kur'anin janë ato ditë të muajit të shenjtë Ramazanit, muaji i zbritjes së Kur'anit. Kur'ani është një vërtetë që u shpall atyre në mënyrën më të mirë dhe më të plotë gjatë kohës së profetit të fundit. Por shpallja e kësaj mëshire hyjnore po vazhdon ende dhe mjafton të lexoni Kur'anin për të shijuar dhe kuptuar rrymën e kësaj qartësie të vlefshme. I dërguari i fundit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë: me të vërtet, këto zemra janë ndryshkur dhe ndotur nga mëkatet, pikërisht ashtu siç ndryshket hekuri, dhe ajo që ilustron ato dhe heq papastërtit është leximi i Kuranit famullart. Dashur dëgjues, shprehja e dëshirës dhe nevojës për Zotin dhe lutja drejtuar krijuesit të botëve pastrojnë dhe lustrojnë shpirtin dhe afrojnë njeriu më pranë portave të mëshirës hyjnore. Në këtë muaj kur dyert e mëshirës hyjnore nuk janë të mbyllura për askënd, në fund të këtij programi së bashku me njëri tjetrit të ngrejmë duart për lutje dhe të përshpëritim, ashtu si Imam Sadiku alayhiselam. Zoti mëshiroft dhe paqja e tij qoftë mbi të, i cili thot: o Zot, ky është muaj i bekuar në të cilin u shpall Kurani, i njëjti Kur'an që udhëzon njerëzit dhe ndan të vërtetën nga gënjeshtra. O Zot, më hap rrugën për çdo vepër të mirë dhe më mbaj larg çdo vepre që nuk të pëlqen. O Zot, ti më këshillove, por unë nuk mora këshilla. Pra çfarë justifikimi kam për ju? O Zot, unë kërkoj faljen dhe mëshirën tënde në kohën e vdekjes. O ti që e falës dhe mëshirues, unë jam krijesa jote dhe fëmija e krijesës tënde. Unë jam i pafuqishëm dhe kam nevojë për dashurinë dhe mëshirën tënde. Dhe ti je i vetmi që dërgon bekime dhe plotëson nevojat për krijesat e tua. Ti ke ndarë kafshatën për krijesat e tua dhe përsëri ke ndarë gjuhë dhe ngjyra. Të gjithë kemi nevojë për mëshirën tënde, prandaj na e kthe përsëri. O Zot, bëje jetën time jetën më të mirë dhe vdekjen time vdekjen më të mirë. Na bëj mik me miq tuaj dhe armik me armiq tuaj. Na jep entuziazëm dhe dëshirë për të qenë së bashku me ty, me përulsi, me nënshtrim dhe bindje ndaj jush. Dhe nga unë hiq dyshimet, refuzimet dhe humbjen e shpresës. O Zot, dërgoj përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij, sallallahu alaihi wa sallam. Përshëndetje e përhershme që për nga numri dhe sasia, vetëm ti e di dhe askush tjetër, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Ardhja e qeverisë së re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përfaqësuar nga demokratët po përballet që në fillim me një shtet të fuqishëm të Azisë që është Kina dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Dimensionet e reja të përballjes së Amerikës dhe Kinës në qeverinë e Biden. Me ardhin në pushtet të Joe Biden si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vështrim mbi qëndrimet e reja të Joe Biden dhe funksionarëve të lartë të qeverisë së re të Washingtonit tregon fillimin e një periudhe të re të përballjes dhe tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit. pavarësisht akuzave të ish presidentit amerikan Donald Trump ndaj Joe Biden gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit të vitit 2020 në lidhje me përkrahjen e Joe Biden ndaj Kinës dhe gëzimin e Pekinit nga fitoria e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale, marrëdhëniet e Amerikës dhe Kinës që nga koha e hyrjes së Joe Biden në shtëpinë e bardhë kanë ndjekur një rrugë të përkeqësimit dhe kanë arritur në nivel kritik. Aktualisht marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit në sfera të ndryshme po përballen me një krizë esenciale. Shigjeta e kritikave të ashpra të Washingtonit janë pothuajse të përqendruara ndaj veprimeve të Kinës me dimensione të ndryshme ekonomike, tregtare, ushtarake, të sigurisë dhe të drejtave të njerëzit. Pika e ndryshimit të qëndrimeve të Biden ndaj Kinës ishte pikërisht një telefonat, bisedë më saktë midis presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, më 11 shkurt të vitit 2021, Joe Biden duke njoftuar se biseda e tij e fundit telefonike me presidentin e Kinës Xi Jinping kishte zgjatur 2 orë, pretendoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk marrin masa veprimi ndaj politikave të Kinës, Pekini do të anashkalojë të drejtat e Washingtonit. Shtëpia e bardhë gjithashtu me anë të një deklarate në lidhje me bisedën telefonike mes presidentëve amerikan dhe kinez, ka deklaruar se presidenti Amerikës Joe Biden ka theksuar shqetësime themelore të tij në lidhje me mënyrat ekonomike arrogante dhe të padrejta të Pekinit, politikat shtypse në Hong Kong, shkeljen e të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe veprimet agresore në rajon, duke përfshirë edhe ato ndaj Taiwanit. Kjo është në kohën kur Joe Biden më parë ka qenë një kritik i madh i qasjes së ashpër të Donald Trump ndaj Kinës dhe i konsideron të jo të domosdoshme dhe të padobishme masat e ashpra dhe vendosjen e tarifave ekonomike në kohën e ish-presidentit amerikan Donald Trump ndaj Kinës. Në këtë mënyrë qëndrimet e Joe Biden në krahasim me ato çfarë i paraqiste në përfjalimet e tij elektorale të vitit 2019 kanë shënuar një ndryshim fundamental. Në aspektin ekonomik dhe atë tregtar, aktualisht Joe Biden, ashtu si paraardhësi i tij Donald Trump, beson në këtë bindje se qasja dhe veprimet e Kinës përballë Amerikës janë shkaktuar dëme të mëdha ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe metodat ekonomike të Pekinit janë të papranueshme. Pavarësisht luftës ekonomike të cilën e filloi Donald Trump kundër Kinës në vitin 2018 dhe që në fund rezultoi me nënshkrimin e një marrëveshje mes të dy vendeve që në bazë të së cilës Washingtoni arriti të marrë privilegje të mëdha tregtare, sidomos në fushën e shtimit të eksporteve të mallrave dhe të produkteve amerikane në Kinë, mirëpo statistika tregojnë se peshorja tregtare mes të dy vendeve akoma është plotësisht në favor të Kinës. Në realitet, Donald Trump, me pretekstin e masës së madhe të dallimit në peshoren tregtare me Kinën, hyri në luftën tregtare me Pekinin dhe ishte vendosur që në zbatimin e tarifave të larta mbi mallrat e importuara nga Kina në Amerikë, të reduktohet ky dallim i madh në sasinë e shkëmbimeve tregtare mes të dy vendeve. Por pasi që Kina arriti ta fusë nën kontroll gjendjen e pandemisë së virusit korona, shtimi i kërkesave për pajisjet mjekësore dhe mjete përkatëse për kryerjen e punës ditore të punonjësve nga shtëpia, pavarësisht tarifave të larta të vendosura ndaj mallrave kinez, u bë shkak që të rritet në masë të konsiderueshme importi i mallrave kinez drejt Amerikës, dhe kjo u bë shkak që përsëri të rritet dallimi në peshorin e shkëmbimeve tregtare të Amerikës, sidomos me Kinën. Departamenti Amerikan i Tregtisë në shkurt të vitit 2021 ka deklaruar se dallimi i peshorës tregtare të Amerikës në shkëmbime tregtare gjatë vitit 2020 ka arritur në nivelin më të lartë në 12 vitet e kaluara, çka do të thotë ka shënuar shifrën e 678.7 miliard dollar, që pjesa më e madhe e këtij dallimi i përket shkëmbimit tregtar me Kinën. Qeveria e Joe Biden aktualisht po kërkon ndryshimin e këtij niveli në shkëmbimin tregtar dhe siç duket në një të ardhmë të afërt do të zhvillohet një përballje re tregtare mes Amerikës dhe Kinës. Sipas Majing Gang, ekspertit të çështjeve politike, Amerika ka hyrë në një periudhë që në bazë të së cilës duhet të parandaloj kërcënimet e larta të Kinës dhe zhvillimin e madh ekonomik dhe progreset që po shënon ky vend. Aspekti tjetër i përballjes së Washingtonit dhe Pekinit është përballja ushtarake. Në këtë fushë, Lloyd Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, më 4 mars të vitit 2021, me anë të një mesazhi dërguar për forcat armatosura të Amerikës, vlerësoi se Kina është sfida numër 1 e Pentagonit dhe deklaroi: "Qasja jonë dhe Kinës do të jetë në kuadër të çuarjes përpara të politikës së brendshme dhe të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Shefi i Pentagonit theksoi se vendoseni Kinën si një sfidë në krye të prioriteteve. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e vendos Kinën si sfidën numër 1 në krye të prioriteteve dhe do të zhvilloj konceptet operative, aftësitë dhe programet e përshtatshme për të forcuar kapacitetet parandaluese dhe për të ruajtur privilegjin ton konkurrues. Natyrisht, deklarata të tilla nuk kufizohen vetëm me sekretarin amerikan të mbrojtjes, sepse edhe Anthony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, gjithashtu më parë gjatë një deklarate ka thënë: "Kina është sfida e parë me të cilën përballet Amerika." Adam Philip Davidson, komandant i forcave ushtarake të Amerikës në rajonin Indo-Pacific, të quajtur Indo-PACOM, gjithashtu së fundmi ka kërkuar shtimin e kapaciteteve parandaluese përballë Kinës. Davidson në një konferencë ka thënë: "Kërcënimi më i madh për Amerikën në rajonin e Indisë dhe Oqeanit Pajisor është reduktimi i kapaciteteve të zakonshme në përballje me Kinën. Kjo është të vërtet fundamentale."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Shfaqja e Kinës si sfida kryesore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana e shefit të Pentagonit gjen kuptim më të madh dhe më konkret, duke marrë parasysh që ndrimet e deklaruara të qeverisë Joe Biden, sidomos dokumentit me titull Udhëzuesi i Përkohshëm i Strategjisë për Sigurinë Kombëtare, i cili është publikuar në datën 3 mars të vitit 2021. Në këtë dokument, i cili në realitet është një plan i rrugës për sigurinë dhe politikën e jashtme të Amerikës në 4 vitet e ardhshme, i është kushtuar vëmendje veçantë Kinës dhe sfidës pretenduese nga ana e Pekinit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë dokument strategjik, duke vënë në dukje shtimin e departamentit dhe të depërtimit, madje edhe të ndikimit të Kinës në arenën globale, është pretenduar se ky vend është i vetmi rival i cili mund të grumbullojë fuqinë e vet ekonomike, diplomatike, ushtarake dhe teknologjike për të importuar një sfidë të qëndrueshme mbi sistemin ndërkombëtar të lirë dhe me stabilitet. Theodor Lukianov, ekspert i çështjeve politike, beson se përballja ashpër ekonomike mes Amerikës dhe Kinës mund të shndërrohet në një konflikt ushtarak politik mes Pekinit dhe Washingtonit. Në këtë mënyrë, qeveria e Joe Biden, në vend që të prezantojë Kinën në pozitën e një kërcënimi kundër Amerikës, është munduar që me spekulime dhe pretendime ta prezantojë fuqinë e Kinës në dimensione të ndryshme si një kërcënim serioz për sistemin ndërkombëtar dhe stabilitetin e botës. Qëllimi i këtij pretendimi është ky që Washingtoni të mund të vendos partnerët e tij, sidomos aleatët e vet europian, në një front të unifikuar dhe të bashkuar përballë Kinës. Kjo është një përpjekje e qeverisë Joe Biden, e cila është përballur me mbështetjen e Jens Stoltenberg, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Ai, duke vënë në dukje shfaqjen e Kinës si një kërcënim i përbashkët kundër Amerikës dhe Evropës, ka kërkuar unitetin e anëtarëve të NATO-s për të përballur me Pekinin. Në qëndrimet më të fundit të qeverisë Joe Biden, Anthony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, në mënyrë të qartë dhe përkundër politikës së Amerikës nga periudha ish presidentit amerikan Richard Nixon në fillim të viteve 70, do të thotë politikën e një Kine të unifikuar, ditën e shtunë më 13 mars të vitit 2021, në mënyrë të qartë ka përmendur Taiwanin si një vend shtet, i cili sipas tij është shumë i rëndësishëm. Blinken, duke thyer tabut në mesin e autoriteteve të lartë amerikane në përdorimin e termave që përdoren për emërtimin e vendeve të pavarura, përmendi Taiwanin duke i quajtur këtë vend ishull si një shtet. Ky vendim është e qëndrimi i tij dhe është me kuptimin e shkeljes së një prej vijave të mëdha të kuqe të Kinës nga ana e Amerikës dhe me padyshim se bëhet shkak për reagimin e ashpër të Pekinit. Departamenti Amerikan i Shtetit, duke u vetëpërmbajtur nga përdorimi i termit vend për përmendjen e Tajvanit, ka ndjekur një politikë të përshkruar të respektimit të politikës për Kinën e Bashkuar nga ana e Amerikës. Edhe pse Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj, mirëpo që nga koha e ish presidenti Donald Trump, Washingtoni ka bërë përpjekje që të ndjek politikën për një Tajvan të pavarur, duke i trajtuar atë ngjajshëm siç trajtohet një vend i pavarur. Aktualisht qeveria e Biden gjithashtu ka treguar se vazhdon të qëndroj besnik politikës së qeverisë më parshme të Amerikës ndaj Kinës. Blinken, gjatë një deklarate tjetër ndërhyrëse të tij të mërkurën më 10 mars të vitit 2021 në lidhje me Hong Kongun, ka thënë: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin masa dhe veprime kundër tyre, të cilët janë përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njeriut në Hong Kong, që do të përfshihet edhe vendosja e sankcioneve ndaj personave dhe autoriteteve të caktuara." Në reagim ndaj këtij qëndrimi të Washingtonit, Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin dorë nga ndërhyrja në çështjet e brendshme të Kinës. Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i kthejnë në rrugën e duhur marrëdhëniet bilaterale. Një çështje tjetër e cila po ndiqet në mënyrë të hapur nga ana e qeverisë së Joe Biden është përpjekja e Washingtonit për të krijuar koalicion kundër Kinës dhe në rajonin Indo-Pacifik, që shembulli i kësaj përpjekje është formimi një grupi katërpalësh me pjesëmarrjen e Amerikës, Australisë, Japonisë dhe Indisë, i cili është formuar saktësisht me qëllim të përballjes me veprimet e Kinës, dhe takimi i parë i krerëve të këtij grupi është zhvilluar në datën 12 mars të vitit 2021 në formë virtuale. Amerika në këtë grup gëzon mbështetjen dhe shoqërimin e dy aleatëve të saj kryesor, që do të thotë Australinë dhe Japoninë, me qëllim që të çojë përpara qëllimet e veta, ndërkohë që përveç kësaj edhe Kina, si fuqia kryesore në rajonin e Oqeanit Indian, gjatë viteve të fundit ka krijuar mosmarrveshje të mëdha me Kinën në lidhje me sovranitetin mbi zonat kufitare, mosmarrveshje këto të cilat janë bërë shkak edhe për shpërthimin e disa përleshjeve ushtarake mes të dy vendeve. Aktualisht, siç duket, është arritur një lloj dakordësimi mes këtyre katër shteteve për të parandaluar zjerimin e pranisë dhe të ndikimit të Pekinit në detin e Kinës jugore. Amerika pretendon se veprimet e Kinës gjatë viteve të fundit në detin e Kinës jugore kanë rrezikuar lirinë e transportit detar dhe kanë kërcënuar sigurinë e vendeve të këtij rajoni. Amerikanët, në arsyetimin e qasjes së tyre, po përpiqen që të përmendin veprimet e Kinës siç është ndërtimi i ishujve artificial me qëllim zjerimin e territorit ujor. Washingtoni aktualisht, së bashku me shtetet europiane, antare të NATO-s si Britaninë dhe Francën, si dhe shtetet e rajonit të Oqeanisë si Australinë, kanë shtuar praninë e tyre detare në detin e Kinës jugore në mënyrë që sipas pretendimit të tyre të rezistojë përballë zjerimit të ndikimit të Kinës në rajon. Përveç kësaj, Amerika ka theksuar mbështetjen ndaj Japonisë në konfliktin me Kinën rreth sovranitetit të ishujve Shinkaku në detin lindor të Kinës.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Si çdukë shqetësimi i vërtet i Washingtonit pavarësisht deklaratave të tilla është shfaqja e Kinës si fuqia e parë ekonomike në botë në disa vite të ardhshme, si dhe shtimi i për çdo ditë më tepër i fuqisë ushtarake të Kinës, e cila ka sfiduar ekuacionet aktuale të sigurisë dhe pozitën tradicionale të Amerikës në Azinë Lindore, si fuqi ushtarake me ndikim. Në periudhën aktuale, tensionet mes Amerikës dhe Kinës përfshin një rreth të gjerë të çështjeve siç janë çështjet ekonomike, tregtare, gjeopolitike dhe strategjike, ndërsa me ndërhyrjen e përsëritshme të Washingtonit në çështje të tilla si situata në Hong Kong, në Xinjiang, Taiwan dhe nisja e mosmarrveshjeve territoriale në detin e Kinës jugore dhe në detin lindor të Kinës, këto tensione janë shtuar edhe më shumë. Në këtë mënyrë pritet që në periudhën e presidencës së Joe Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të nisë një periudhë e re e tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit. Sipas Mohsen Shariatnia, ekspert i çështjeve politike, Kina nuk duket se është shumë e interesuar për rivalitet, mirë po Amerika kryesisht për shkak të nevojave të politikës së brendshme të saj, do të insistojë në zhvillimin e këtij rivaliteti. Pikërisht për këtë arsye, Xi Jinping, presidenti i Kinës, në reagim ndaj qëndrimeve armiqësore të Joe Biden dhe të autoriteteve të larta të qeverisë amerikane, gjatë një deklarate e ka quajtur Amerikën burim të kaosit në botën e sotme dhe këtë vend e ka përshkruar si kërcënimin më të madh për sigurinë dhe zhvillimin e Kinës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.